Zerga erreforma ez dute aurten onartuko, proposamenak urte amaieran aurkeztuko badituzte ere. Aitor Biain. Aurten ez da zerga erreformarik izango azkenean. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek iragarri dute fiskalitateari lotutako aldaketak ez direla urte amaierarako helduko, proposamenak aurkezteko konpromisoari eusten badiote ere. 2020. Urtetik dago zintzilik erreforma, baina COVID-19-aren pandemiak, inflazio handiak eta hauteskunde zikloak 5 urtez luzatu dute prozesua. Edonola ere, erreforma baino, zerga sistemaren moldaketa bat izango dela iradoki dute erakundeek, oraingo sistemak, oro har, funtzionatzen duela argudiatu baitute. Horren seinale, 2025, aurten baino 1.400 milioi gehiago lortzea espero dutela. Hasteko, zenbakiak. Zerga bilketa uste baino apalagoa izango dela onartu dute Eusko Jaurlaritzak eta Diputazioek. Gaur bildu den finantzen Euskal Kontseiluan kalkulatu dute 18.301.000 euro bilduko dituztela ogasunek urte amaieran aurreikusitakoa baino ia 700.000 gutxiago, -3.7%. Ia 8 urtez Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunek aise gainditu dituzte bilketaren iragarpen zuhurrak 2020an salbu COVID-19 dela eta baina 2016 geroztik lehen aldiz iragarritakoaren azpitik geratuko da bilketa. Iframeres ize log, true, almohadila zergabildu urria. 1967. Urtea baino lehen mutualitate batean kotizatu zutenei dirua itzuli beharrak egindu ustekabeko azuloa ogasunen kutxan, ia 800.000 eurokoa izan baita denera. Handiegi utzi du horrek iazko urrian egindako 19.000 milioi euroko bilketaren iragarpena. Edonola ere, agintariek adierazi dute horrek ez duela murrizketarik ekarriko, azken urteetan pilatutako soberakinekin eta datorren urtean zergen bidez jasoko den diru gehigarriarekin zuloa estaltzeko gai izango direlako. Esaterako, Arabako aldundiak azpimarratu du udalek ez dutela dirua itzuli beharko. Gipuzkoak eta Bizkaiak aldiz ez dute argitu nola konpentsatuko duten bilketaren jaitsiera, baina nabarmendu dute erakundeen finantzaketa arrisku partekatuan oinarritzen dela eta beraz, erakunde guztiei eragingo diela iragarpena bete ez izanak. Bat egin du mezu horrekin Ester Apraiz Eudeleko presidenteak ere, baina ohartarazi du udalek erronka handiak dituztela aurrez aurre eta horiei aurre egiteko baliabideak bermatzeko eskatu du. Foru aldundiek kaudimena erakutsi dute, gai izan baitira beren kontuak eguneratzeko pentsiodun horiei dirua itzuli behar izan badiete ere. Nabarmendu du Noel D. Añou Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburuak bere estreinako agerraldian. Mehatxuak mehatxu, ogasunen oparotasun aroa ez baita amaitu. Izan ere, mutualistei dirua itzulita ere zerga bilketak marka berri bat ezarriko du beste urte batez. Gauzak ondo bidean, aurten iaz baino 100.000.000 euro bilduko direla aurreratu dute. Plus 0,5% enpleguak txukun eutxi diolako ekonomiaren motelaldiari eta enpresek 2022an izan zituzten emaitzak hobetu egin zituztelako iaz. Horrela gauzak errenta zerga 2,4% jaitsiko dela kalkulatu dute, eta sozietate zerga, aldiz, 7,6% handituko dela. Balio erantziaren gaineko zergaren bidez bildutakoa ia parekoa izangoa da, -0,2 eta zerga berezien bidez jasotakoa, ostera, 7,6% handiagoa. Diru gehiago. Mutualisten ordainketen pisua gainetik kenduta, zerga bilketa are gehiago handitzea espero dute datorren urtean ere. Zehazki, BGP barne produktu gordinaren 4,3%ko hazkundeari lotuta igoko da bilketa ere. Modu homogeneoan egingo du gainera, 7,7% handituko baita Araban eta Bizkaian, eta 7,9% Gipuzkoan. Dirutan, 19.700 eta 17,6 milioi euro dira guztira, aurten baino 1.400 eta 17 milioi euro gehiago. Inoiz baino diru gehiago da hori. Bilketaren suspertzea errenta zergaren bitartez izango da, hain justu ere, aurten baino 700 eta 31 milioi gehiago biltzea espero baita. Kontsumoak ere gora egitea aurreikusten da, eta balio erantsiaren gaineko zerga zergaren bitartez 547 milioi euro gehiago bilduko direla kalkulatu dute. Jaurlaritzarentzat izango dira bildutako 10 eurotik 7, 13.200 milioi euro. Bizkaiak jarriko du erdia baino zertxobait gehiago, 6.649 milioi, 40.17%. Gipuzkoak 4.424 milioi, 13.49% eta Arabak 2.117 milioi, 16.04%. Kutxa partekatu horretan jarri beharreko kopurua baino gutxiago bilduko dutenez, egokitzapeneko funtsetik 100 milioi jasoko ditu Arabak, eta 77 milioi Gipuzkoak. Gauzak horrela, erakunde guztiek baliabide nahikoa izango dute 2025-eko aurrekontuak ontzeko. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak aurreko astean iragarri zuen inoizko aurrekonturik handienak izango direla. Gobernuak hilaren 29ko gobernu bileran onartuko du bere proposamena, Eusko Legebiltzarrean gehiengo jeltzaleen eta sozialisten gehiengo osoarekin onartu aurretik. Zailtasunak. Legebiltzarrean bezala, Bizkaiko Batzar Nagusietan ere gehiengoa dute EAJ-ak eta PSE-ek, ez ordea Araban eta Gipuzkoan. Hirugarren baten babesa behar dute aurrekontuak onartzeko, eta beraz, baita zerga erreforma onartzeko ere. Araban datorren astean hasiko dituzte aurrekontuen inguruko negoziazioak eta Ramiro González aldu nagusiak ez du baztertu biak batera egitea. Mendozak adierazi du bere gobernuak akordioetarako borondatea baduela eta proposamen guztiak entzuteko prest dagoela. Ez du zailtasuna ezkutatu alere. Negoziazioak modu diskretuan egingo dituztela adierazi du, beste gai batzuk ere mahai gainean dituztelako. Hiru aldundiek nabarmendu dute, dena den, zerga erreformaren proposamenak urte amaieran aurkeztuko badituzte ere, haien eragina 2026-ko bilketan nabarituko dela. Testuek batzar nagusien onespena datorren urtearen hasieran jasoko baitute.